Tantara faharoa, toko faraiky amby roapolo. Ny nahafatesan'i Josafata sy ny nanjakan'i Jehorama zanany. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davidy izy ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nanandralahy zanak'i Josafata koa izy dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefati. Ireo rehetrareo no zanak'i Josafata mpanjaka ny Israely. Ary nomendra iny arena betsaka ireo dia vola fotsy sy volamena ary zava-tsoa mba amin'ny tanàna sasany manda tany Joda. Fa ny fanjakana kosa dia nomeny an'i Jehorama satria izy no lamatoa. Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakany iray ny Jehorama dia nitombo hery izy ka namony rahalany rehetra mba amin'ny mpanapaka sasany tamin'ny Israely tamin'ny sabatra. 20 taona Jehorama fony izy vao nanjaka ary 8 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjaka ny Israely izy dia tahaka ny nataon'ny taranaka Ahaba fa zanaka vavin'ny Ahaba ny vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo amason'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nentina andringana ny taranaka Davida noho ny fanekena nataony tamin'i Davida sy nilazany fa omeny jiro mandrakizay izy mba amin'ny taranany. Tamin'ny andron'i Jehorama no niodinany Edomita ka tsy nanony Joda fa nanangana mpanjaka ho azy izy ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanapaka nitondra ny kalesiny rehetra ary nanaovany latsakalina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandiny kalesy. Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanony Joda ihany ambarakandroany. Ary tamin'izany andro izany Libinako niodina tsy nentina noany Jehorama satria efa nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy. Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitry Joda koa izy sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary ny taonan'i Joda mangingina hanao izany. Ary nisy taratasy avy tamin'ny Elipa aminany tonga tao aminy nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry Davida rainao, noho ny tsy nandehananao tamin'ny lalan'i Josafata rainao na ny lalan'ny asa mpanjakan'i Joda fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely kosa ianao ka nampijangajangan'i Joda sy ny mponinan'i Jerosalema toy ny fijangajangan'ny taranaka Ahaba sady novonoanao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao izay tsara noho ianao, dia indro asian'i Jehovah rety mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao mba amin'ny biby fiompinao rehetra. Ary ianao koa ho azo ny aretina mafy, dia aretina amin'ny tsinainao mandra-piala ny tsinainao isan'andro isan'andro noho ny aretina. Ary Jehovah namporisika amin'ny Filistina sy ny Arabo izay eo akaiky ny Etiopianina hamely an'i Jehorama. Ary niakatra tany Joda ireo ka hansesika tao, dia nobaibony ny fananana rehetra izay any ankonan'ny mpanjaka mba amin'ny zanany sy ny vadiny koa, ka tsy nisy zanany intsony afa-Joahaza faralahany ihany. Ary noho ny afaka izany rehetra izany dia nasian'i Jehovah retina tsy azo tranona tamin'ny tsinainy izy. Ary rehefa ela noho ny afaka roa taona dia nialala ny tsinainy azo ny aretiny ka dia maty tamin'ny fangiry firiana mafy izy. Ary ny vahoakany tsy mba nandoro zavatra ho fisaonana azy toy ny nataony tamin'ny razany. 20 taona izy fony vao nanjaka ary 8 taona no nanjakany tany Jerosalema. Koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy ary nalevina tao an-tanànan'i Davida ihany izy nefa tsy mba tao amin'ny fasan'ny mpanjaka.